va Bela Goluba.
Literatura o Milošu Crnjanskom nije adekvatno bogata s obzirom na značaj Crnjanskog za našu književnost. Značajni su rezultati koje su svojim knjigama o Crnjanskom postigli Nikola Milošević, Petar Đadžić, Slavko Leovac, ali veliki posao tek čeka generacije književnih historičara i kritičara. Tako se krajem 2003. godine pojavila knjiga Mirjane Popović-Radović u kojoj otkriva nepoznati život Crnjanskog u izgnanstvu. Knjiga nosi naslov Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog 1940-1965. To je jedna dokumentarna knjiga koja ima jezik teksta i jezik slike. Razgovor sa autorom knjige Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog, Mirjanom Popović-Radović, pripremila je Milja Milosavljević.
U nedavno završenoj anketi časopisa Književni magazin, kritičari i pisci za našu knjigu veka izabrali su roman Seobe Miloša Crnjanskog. Šta ste, gospođo Popović, u vašoj knjizi pod naslovom, kako smo već čuli, Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog, pronašli kad je reč o ovom romanu? Možda da krenemo od samog naslova Seobe.
Da, od Seoba. Neobično je da se Seobe, koje je Crnjanski napisao jako rano i za njih u svojoj 29. godini dobio nagradu Kraljevske akademije nauka, znači vrlo rano bio priznat kao dobar pisac kroz tu knjigu i Dnevnik o Čarnojeviću, da su Seobe postale na izvestan način ne simbolično, nego doslovno deo njegove sudbine, kao što je to bilo dobrim delom sudbina i naroda iz koga je poticao. Verovatno su ga zato privukle Seobe kao tema. Da su pisci ovaj roman proglasili najboljim romanom 20. veka u nas, meni je jako drago, on to sigurno, taj roman to zaslužuje, i naročito te prve Seobe koje je napisao u vremenu u kome nije bio istrzan životom u izgnanstvu, kao što se to desilo sa drugom knjigom Seoba, jer on je Seobe zamislio u šest knjiga. I sam je za njih govorio da su one ruine, jer nije uspeo da ostvari svoju zamisao da tu sudbinu Seoba jednog naroda, kako on kaže, Seobu jednog naciona, da izvede do kraja. Ali i jako se razlikuju kritičari koji su se bavili analizom prvih Seoba koje on napisao u mladosti i drugih Seoba koje su nastale čitavih 25 godina docnije, znači veliko vremensko rastojanje odvaja te dve knjige, ali u njemu je ostala ideja pisanja o toj temi, kažu da se jako razlikuju i oni su taj stil analizirali sa pravom. Međutim, te prve Seobe ostaju jedan trajni podatak o jednom izuzetno, izuzetno nadarenom piscu koji svakako bez ikakvog preterivanja stoji u vrhu svetske književnosti i da je bio u nekom velikom jeziku, kako to ima običaj da kaže savremena kritika, da je srpski jezik mali jer ga ne govore mnogi osim samo tog naroda, a da je u nekom jeziku u kome svi govore njime, to bi bilo objavljeno na mnogo mesta, čitalo bi se, mada se i ove Seobe nalaze na mnogo mesta i u Londonu, posle prevoda i posle one fantastične formulacije koja je mene zaista oduševila kada sam je pročitala, da su dodeljujući francuski izdavači nagradu 1988. Seobama za najbolje strano delo na francuskom jeziku rekli da one vraćaju poverenje u snagu književnosti. To je veliko za ovo vreme koje je prepuno drugih medija, drugih umetničkih izraza, ali njegove Seobe su ostale, protrajale, ako je šta merilo vrednosti, sigurno da to jeste vreme. I njega vreme nije napustilo, nego mu se pridružilo. Tako da u tim Seobama, u kojima, samo ću taj detalj da kažem, u kojima ima neke, one zaslužuju analizu kao roman, kao atmosfera, naslovi njegovih poglavlja su skoro poetički. Kod nas tome nije naročito posvećena pažnja, jer su svi bili zaneti idejom o tom istorijskom činu seoba ovog naroda. Naravno, to je sasvim prirodno, nas to opterećuje. Pa je ta tema potisnula u drugi plan sve ostalo što je Crnjanski pokazao tom knjigom, tu poetičnost, da je on pesnik i da su neke njegove rečenice prava melodija teksta. Takvi su mu naslovi u seobama.
Kao, na primjer, sam početak.
Sam početak
koji svici... Jesen i život bez smisla.
Jeste.
Najkraća rečenica u vašem romanu.
A prepuna je nekakvih baš poetskih nagoveštaja. To samo može pesnik na taj način da jeziku da mesto u jednom tekstu, jezičkim formulacijama. Toni Morrison, koja je dobila Nobelovu nagradu pre 93. godine, ona je napisala, sad je kod nas preveden na srpski jezik, roman Jazz. Ona koristi one varijacije melodijskog tipa iz džeza u svome tekstu. I to je, na primjer, u svim kritikama te njene knjige istaknuto kao posebna inovacija i nešto sasvim specifično što je ona uspela, što drugi nisu. To je naš Crnjanski uspeo davno. Nije imao ko da to istakne i pokaže. Mislim, to samo toliko, se obe zaslužuju drugu vrstu analize, ovo je samo naznaka.
Nažalost, ovo, nemamo vremena da pričamo samo o seobama. Tema je književna radionica i znanstva Miloša Crnjanskog, ali prije nego što završimo, molim vas, recite nam samo o imenu seobe. Vi o tome govorite.
Jeste, to je zanimljivo da je on, kada je nudio, naravno, boreći se da njegove, shvatio je kad se našao u izgnanstvu, da na neki način te knjige i ono što on radi moraju biti na tom jeziku drugom da bi ga ljudi čitali. I pošto je imao jako blisko dva prijatelja književnika, Aleka Brauna, koji je slavista, i Hermana Olda, koji je isto tako bio predsjednik pen kluba i bio i ostao engleski pisac, on se njima obraćao za pomoć da uspostavi kontakte sa izdavačima tamo i onda je naglašavao u knjizi postoji to pismo gde on kaže: seobe ne bi trebalo prevesti migrations ili migration, ko što su Francuzi preveli svuda, nego wanderings, a na engleskom wandering znači lutanja. Znači, to se ne radi. Migracije su obično migracije grupa stanovništva, najčešće su pod nekom prisilom ili pod ekonomskim pritiskom. Ulaze u, da kažemo, sociološku literaturu, kad kažemo migracije stanovništva. Ali kad vi kažete lutanja, to je jako blisko njegovoj ideji koju je on do kraja izrazio u knjizi Kod hiperborejaca. I tu postoje dve knjige. Postoji ona rano napisana dok je on bio u Rimu, koja je prepuna tog mladalačkog ritma i koja je sasvim izuzetna. I postoji ta utišana, nastavljena tema sa istim darom, ali se tačno osjeća čovek, jer Crnjanski je pesnik, a kada pesnik piše, onda se njegovo prisustvo tog unutarnjeg duha jako osjeća i ritam tog duha koji piše. Tako da je ta druga knjiga Kod hiperborejaca mnogo utišanija, kao što su i druge seobe utišanije. Ali Kod hiperborejaca on govori o ljudima, traga za ljudima, to su uvek neke stvaralačke ličnosti koje lutaju, koje traže mesto pod suncem, traže taj zavičaj koji se odabere. A najčešće to je onaj zavičaj u kome se vi osjećate u skladu sa svetom oko vas, sa prostorom, sa klimom, sa ljudima. To je taj genius loci, duh mesta za kojim se traži. I on traga i on kaže da misli da su hiperborejci ti ljudi koji tragaju za tim prostorima. I on uzima kao primere, a i on sam je taj čovek koji za tim traga. Thank you.
Popović, gde su zapravo nastale
seobe? Da, to je zanimljivo i to je deo tih lutanja i u njegovom životu se na neki čudan način to bez njegove svesne namere složilo. On je, naravno, pošto je bio ataše za štampu dok je postojala srpska emigrantska vlada u Londonu, kada je kapitulacija, kad se rat završio 45. prestalo je sve iza njega. Znači, iz njegovog života koji je bio finansijski obezbeđen, on i njegova supruga Vida su se našli bukvalno na ulici, nemajući ni krov nad glavom, ni prihode, i sad je to trebalo krenuti i pronaći. Nemogući da nađu stan i nemogući da nađu zaposlenje, ona još tada nije uspevala da, posle se opredelila da šije te haljinice za lutke i preko toga zarađivala sve vreme njihovog izgnanstva. Oni su se našli da traže pomoć od tog srpskog, odnosno engleskog društva za pomoć piscima, emigrantima. Tu se nalazila Lady Paget, koja je u Prvom svetskom ratu bila medicinska sestra, dolazila je ovde, to je bogata bolničarka, bila je, volela je Srbiju, bila je veoma bogata, imala je taj, tada je bila moda u Londonu, čitava knjiga postoji o tome kako su uređivale te bogate žene i ti ljudi sa, mislim, plemičkim poreklom i tako dalje, svoje vrtove u japanskom stilu i uređivali tako kuće. I njen vrt je bio uređen u japanskom stilu, to je zaista prelepi vrt. I ona im je ponudila, oni su se obratili za pomoć, neku jednokratnu pomoć u novcu, to se vidi iz Vidinih molbi da joj se to omogući, koju će oni vratiti na bilo koji način. I onda im je ona ustupila, pošto u tom velikom vrtu postoji kuća za kočijaša, jer su se kočije vozile nekada, sad su to kuće za šofere u nekim vilama koje isto tako postoje i sada. Tako da su oni tu se smestili u toj kući za kočijaša, su boravili izvesno vreme, a kako su oboje bili ponosni ljudi i nisu želi nekome da budu na teretu i da na ipak način se oduže pažnje koje ona njima ukazala, ona je pravila te prijeme u svoje kući. Obično su to bili prijemi u dobrotvorne svrhe, to je ta vrsta žene, ta Lady Paget i ova plemičkinja Atoll, koja se isto pominje tu u tim pismima u knjizi. Onda je Vida, imajući znanja iz svoje kuće i porekla o mešanju onih slavskih lepih kolača i torti i tako dalje, što je za njih bilo iznenađujuće. Vi verovatno znate i svi koji su bili u Engleskoj koliko je njihova kuhinja slaba u odnosu na ovo što je mogla znati jedna Vida Crnjanski. Dakle, ona je izuzetne te kolače pravila za njih i oni su bili oduševljeni, oni su čak te kolače u dobrotvorne svrhe i prodavali. A Miloš Crnjanski je pozivnice svojim lepim rukopisom adresirao. I onda se oni su to, na taj način su na neki svoj, na taj način su se oduživali njoj. Crnjanski je spalio, odlazeći iz Rima, sva svoja intimna pisma, čak i fotografije, samo su neke ostale. Tako da ovo što se nalazi u njegovom legatu i zaostavštini iz izgnanstva, to je jedna posebna vrsta selekcije. Znači, ono što je iz života bilo vredno da ostane, a naročito ono što se odnosilo, ja imam utisak, to nigde nije napisano, ali iz svega toga što se vidi, da je on ostavio građu na osnovu koje se može raščitati njegov književni postupak. Što sam ja u ovom knjigom i htela da pokažem. Celokupan književni postupak, na primjer za roman o Londonu, se čita na osnovu ovakvih materijala.
O tome ću malo kasnije, nego samo da pojasnimo. Znači, u toj kućici za kočijašu, u tom japanskom vrtu, Lady Paget, Crnjanski piše seobe.
Seobe, jeste. I adresirate, tu je završio. I rukopis seoba, pre nego što ih je dao da se štampaju, kod nas u zemlji, kad se vratio iz izgnanstva, se nalazio u njegovom, delovi se nalaze u njegovoj zaostavštini. Tako da je ova mala fotografija znak gde je to pisano, to se vremenski da ustanoviti kada, u kom trenutku, i na osnovu tog pisanceta koje je neko pisao njemu na tu adresu dok je tamo bio.
Crnjanski je imao 52 godine kada je završetkom rata 1945. njegovo izgnanstvo počelo, a 72. 1965. kada je njegovo izgnanstvo okončeno. Upravo taj period je tema vaše knjige Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog. Gospođo Popović, šta je to što je alat književne radionice Crnjanskog?
Mnogo toga. To su uglavnom, što bi se reklo, papiri. Različite vrste papira. Bile one fotografije, bile pisma, bili isečci iz novina, bili bedekeri, bili vodiči kroz London, bile karte starog Londona, čak i neke ulaznice za, na primjer, muzej ili diplome koje on dobio. Dve diplome o završenom fakultetu za hotelijerstvo i menadžment i drugi za spoljnopolitičke studije. Tako se zove ta fakultet, visoka škola za spoljnopolitičke studije, i sve vreme je pohađao to, nisu diplome u smislu dobijanja diplome za završene ispite, nego za pohađanje slavističkih studija na King's College-u u Londonu. Znači, on je neprekidno se i posle svojih fakulteta, završenog fakulteta u zemlji i upisanih fakulteta i u Beču, koje opet nije završavao i ih je absolvirao. Zašto? Zato što, i ovo sam samo ubacila, reći ću vam za ove alate, zato što se te diplome nalaze tu i možda je strašno zanimljivo to vidjeti. To je čovjek koji je govorio 6 stranih jezika, učio ih, želeo da zna i da čita pisce u originalu, i u njegovoj biblioteci, u njegovoj zaostavštini legatu nalaze se, na primjer, Luis de Camões na portugalskom, na biblijskom papiru, on ga je čitao, vidi se da ga je podvlačio. Luizijade, onda na primjer Michelangelove sonete na talijanskom, Šekspirove sonete na engleskom. Da, on je čitao pisce u originalu, naravno kad je reč o pesnicima, da čuje zvuk te reči, jer kad vi imate na primjer na srpskom mesec, a na primjer na talijanskom je luna, to je potpuno drugi zvuk i druga su slova u pitanju i druge se unutarnje slike stvaraju. To je Crnjanski znao, to je pesnik. E sad, šta hoću da vam kažem vezano za te njegove diplome, zašto je on to? On je rekao na jednom mestu, u jednom intervju u novinarima, kaže, najlepša mesta moga života u tom izgnanstvu, gde se osjećao dostojanstveno, lepo i blizak samom sebi, su bile aule fakulteta. Tu on nije bio izgnanik, to mu je bilo mesto. I kada se po tim ulicama kreće tako, neka kiša pada i stalno ga kroz taj London maglovit, provlači mu se misao, ima ta rečenica kroz London Londonu da će završiti u nekom oluku, to je neka njihova izreka. Ja sam, to ne možu u oluku na zgradi, to je vjerojatno negdje dole u Slivniku na ulici, znači neko ko padne. On je znao da to može da mu se desi, ali na fakultetima, gde je on razumevao što oni govore, gde je voleo kulturu o kojoj govore i tradiciju tih naroda, on se osjećao potpuno kao građanin sveta, ravnopravan svima. E, zato je on neprekidno učio i bivao, kaže, to su mi najlepša mesta života. A šta su sve? Znači, i to su alati. Alati u onom smislu da ga razumete iz nekog drugog ugla kao pisca. A za ovu knjigu, koja je u stvari jedna vrsta vodiča kroz književni postupak Crnjanskog u romanu o Londonu, što je veoma značajno, to je roman o gradu. Kada se piše roman o gradu, izmišljanje života grada može i to, ali daleko je manje interesantno nego kada se prolazi kroz slojeve života grada, kako je Crnjanski kroz to prolazio, jer ako on uzme jednu staru kartu Londona, na primjer ovdje na početku knjige ima ovo Marylebone, on traži taj deo grada zato što tu odlazi njegova žena u bolnicu i on stalno sa te stanice ide metrom u grad. I zanima ga šta je Marylebone i saznaje da se tokom izgovora to Marylebone pretvorilo, to je bilo Marylebone, da je to francuskog porekla naziv, da je nekada bila crkvica, da je ta crkvica srušena. Znači, on traga za istorijom jednog dela Londona, hoće da ga upozna. Ono što je bila prednost Crnjanskog, to je valjda prednost pisca. On se mogao osjećati vrlo tuđe i udaljeno od stanovnika Londona, pa i od ljudi koji je sretao. Ali on sam na kraju kad je odlazio iz Londona rekao je London mi je ostao blizak srcu, jer on je uspostavljajući ovaj kontakt sa gradom, upoznajući njegovu istoriju, to je kao kad se upoznajete sa čovekom, on je taj grad zavoleo.
In the heat of the day, when the sun shines so free, there I met Master Kirby, so fine and so gay. Then I pulled off my hat, and I bowed to the ground, and I said, Master Kirby, pray where are you bound? I am bound for the west, there in hopes to find rest, and in Nancy's soft moon love I will build a new nest. And if I was the master of 10,000 pounds, all in gay gold and silver, all in King William's crown, I would part with it all, with my own heart so free. But it's all for the sake of my charming Nancy. She's the fairest of girls, she's the choice of my own heart. She is painted like waxwork in every
U emisiji Kod dva bela goluba razgovaramo o knjizi Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog 1940-1965. Književni istoričar Mirjana Popović-Radović je punih 5 godina bila nadnesena nad podacima nastalim od ceduljice i formulara, dokumenata i pisama, zabeležaka na marginama knjiga, enciklopedija, na računima i poručbinama iz obućarske radnje i se čaka iz novina.
Šta je zanimljivo kad vi posmatrate ovaj tip knjige koja čuva dokumentaciju? Vi s jedne strane imate autograf te žene. Autograf pisma je uvek zanimljiv. On je jedna specijalna vrsta dokumenta. Onda imate prevod. Pa onda to pronađete, ja sam stavljala u onim fusnotama svuda gde se to nalazi u romanu o Londonu. Znači vi imate tri sloja jednog istog podatka. Što je jako zanimljivo, ovi postmodernistički književnici se time služe u pisanju svojih takozvanih autorskih tekstova, odnosno samih svojih romana. Ovakvu knjigu bi oni smatrali svojim romanom, gde stavljaju citate i gde upoređuju dokumenta. Ali ovo je knjiga koja prati roman Crnjanskog i način na koji on piše. I ono što je meni bilo važno, da izvučem ovo što ste me vi pitali alate, to je da je jedan jako ozbiljan romanopisac. To nije romanopisac koji priča o sebi ili pravi ispovesti, kakvih danas imate jako mnogo, pisci ispovednici ili spisateljice ispovedaju se o svom životu i oni misle da je to literatura zato što su reči pristupačne svakom. Ja, na primjer, moram ovom prilikom da kažem, Čehov je rekao da je to najniži nivo literature kada se vi ispovedate. On je hteo da piše o nečem što je mnogo toga drugog osim njega samoga, i grad, i ljudi u tom gradu, i vreme koje je proteklo. Na primjer, njegovi delovi koji se tiču Exetera, gde je on išao da nađe posao, da predaje na nekom koleđu, tamo nije mu uspelo, probao je, kratko je bio u nekom malom hotelu i sad on to sve opisuje i kako vozom stiže dotle. To su izuzetne stranice romana, one podsjećaju na Prustovo traganje za izgubljenim vremenom. Do te mere je to puno atmosfere, ili ono letovanje na okeanu gde on sticajem okolnosti, na primjer, podsjeća ga obala okeana, to je preko tog u stvari društva koje se brine za pisce u egzilu, otišao da se odmori kao obućar, taj knjigovođa obućarske radnje da se odmori na moru, šalje ga Vidal je umoran i premoran i tako dalje. I on slučajno, ja sam dala stranicu te knjige, on slučajno otvara knjigu i nailazi, kaže, iz Elizabetinske epohe, kaže, Shoemaker's Holiday. I ne može da se zaprepasti da je slučajno i on je nekakav shoemaker, to će reći obućar, ide na nekakvo letovanje i u isto vreme slučajno, znate one koincidencije, kada vidi naslov knjige koja se tako zove i počne to da čita i stiže na tu obalu okeana i sad obala okeana ga podsjeća na Polifema. A njemu se potom, znači na jednu mitološku, nekadašnju, davnu atmosferu i šta mu se dešava? Da stvarno povredi nogu i njegovom junaku se povređuje tetiva i to se zaista zove Ahilova peta. Ja sam poglavlje nazivala Ahilova peta jednog obućara. Zaista se tako zove. Tako da on nekim čudnim krugom zbivanje u životu dospeva u neku ličnu mitološku atmosferu koju sam ironizira potom. I to je sve zanimljivo videti u njegovom romanu. Kako to izgleda. Možda kad se u romanu čita, može da izgleda da je to sve stvoreno u svesti i imaginaciji pisca. A kada jeste stvoreno, je li trebalo je prethodno imati percepciju skoro likovnu, skoro poetsku i tako dalje pre romana koju on ima, da bi se ovakvi detalji koji postoje u stvarnosti, možda je sama stvarnost fantastičnija od bilo kakvog izmišljanja, a on je umeo da vidi te fantastične delove stvarnosti i da ih poveže. I to se, na primjer, sada vidi u romanu o Londonu. Ja sam želela da se to vidi.
Ukratko, kako bismo ove mogli da napravimo paralelu između života Crnjanskog u Londonu i njegovog glavnog junaka
Rijepnjina.
Pa
vidite kako, mnoge delove života, on je jednog Rusa takvog poznavao u Londonu i on je poznavao čitav jedan krug emigranata, susretao ih, posmatrao ih, bili su mu interesantni. Onaj doktor Krilov koji se pojavljuje u romanu o Londonu je zaista postojao u Londonu kada je on tamo bio. Ovakav visok, neobičan knez koji je radio kao nekakav čuvar nekih vrata, raznih barova i restorana neobičnog izgleda je postojao. Ali je delove sudbine svoje, kao što to obično i biva sa pisima, da bi oni bili verodostojni, dao njemu. Podario mu je zapažanja, podario mu je atmosfere menjanja tih soba, čovjek bez krova nad glavom, to neprekidno menjanje posla, onda ta strašna metamorfoza, on zove jedno poglavlje u romanu o Londonu neobična metamorfoza, jer on je, na primjer, ja sam stavila te dokumente jedne pored drugih, na primjer, kad je došao u London, on je bio u veoma skupom, starinskom, predivnom hotelu Park Lane. A Vida je, postoji račun, kupovala bundu od Astragana. Potom, posle ne tako dugo vremena, oni žive na periferiji Londona u iznajmljenoj nekoj jako bednoj sobici čije se zavese kad oni povuku raspadaju kao paučina, a ona kupuje Singer mašinu da bi mogla da šije, jer je ona posle preko noći šila po narudžbini za robnu kuću Harrods u Londonu, šila je te haljenice za te lutke u to vreme. Tako da ta metamorfoza od jedne vrste života, znate, ovu često su u ovim danima koji su bili teški za nas ovih proteklih godina pominjali onu jevrejsku neku kletvu da Bog da imao pa nemao, da je to najstrašnije što se čoveku može desiti, ta metamorfoza. Njemu se to desilo, to se desilo i knezu Rijepnjinu, s tim što je on to zapazio i to se da i videti ti plemići iz tog sveta, naročito tog ruskog, istočnog, drugačijeg načina mišljenja o životu, ne tako pragmatično, apsolutno se nisu mogli ničemu prilagoditi i njima je bilo jako teško. Tako da je Crnjanski video još goru situaciju nekih emigranata nego što je njegova posmatra. Tako da ta veza tu postoji, prvo kao čovjek koji je iz slovenskog sveta razume taj još teži položaj nekakvih zamišljenih i pretužnih tih Belorusa tamo, plemića, a i sam ima taj osjećaj da u životu baš ipak sve nije, da ipak sve nije u novcu i da ipak nije sve u dobiti neki šiling više, kao što se to vidi iz ove prepiske ovih plemićkinja za njihove cipele, kada izbjegavaju da plate neku besmisleno malu svotu, nešto izmišljaju. I on daje primjer, to je izvanredan tekst, to pismo je jako dobro, to je Gladstone. Šta je interesantno u tom pismu? I to je isto alat.
Citirat ćemo pismo.
Draga gospodo, s obzirom na plaćeni račun, mislim da sam jasno dao do znanja da nemam nameru da popustim pred vašom neosnovanom doplatom od funte i 6 penija za podđonjavanje cipela za golf. Cipele su bile kupljene kao cipele za golf. Cena je bila naznačena i nije bilo ni pomena o podđonjavanju. Jasno je da ako neko kupuje cipele za golf, on kupuje cipele za golf, a ne par cipela koje treba da se dorađuju po naknadnoj, višoj ceni. Ne vidim zaista u čemu je stvar. Odani vaš N. Gladstone.
Šta je za Crnjanskog značila neobična podudarnost imena mušterije Gladstone i poznatog engleskog državnika, vidi se u romanu o Londonu. Iduće pismo bilo je muško, od čovjeka koji nosi čuveno ime, jednog predsjednika engleske vlade iz 19. veka. Neće da plati dodatak koji mu traže za golfske cipele za golf, funta i 6 šilinga. Da, čujem kako neko mrmlja. To je logično i u obućarstvu. Rus knjaz može da se preobrati i u obućara, ali engleska cipela za golf mora da se rodi kao cipela za golf, a ne da tek posle za nju traže pete. Neće da plati funtu i 6 penija, ima pravo. Da se njemu Rusu to desilo, platio bi i ćutao. Zar je 1/5 tako važna?
Moja cela ambicija je bila da se vidi koliko je to dobar roman. Sigurno da su ljudi videli da je on dobar i bez ove knjige, ali možda će još bolje da vide koliko je to jedan evropski pisac koji piše ozbiljno istražujući sve oko sebe što ulazi u njegov roman, kao što to rade svi veliki pisci. Nije to neko ko se bavi nekim ličnim izjavama, nego to je čovjek koji traga.
Zanimljiv je deo gde govorite kako je nastao lament nad Beogradom.
Lament nad Beogradom nije nastao u Beogradu, ali kao da je nastao u Beogradu, i to je ona snaga, ne samo, ja mislim da je to jedna, sad mislim, ovo je moja subjektivna ocena, imam prava na nju, ja mislim da je to jedna od najlepših pesama koja je napisana, baš zbog toga što čuva u svom ritmu. Ona ima jedan deo koji je maltene pripovedanje, neki biografski podaci, i onda postoji ti, međutim, stojiš, obraćanje gradu. Gde čitava njegova sudbina, gde on prethodno pominje ljude koje je znao, a onda se uvek obraća Beogradu, kao da je Beograd neki stožer, što i jeste za njega u njegovoj svezi, to je pred kraj njegovog života, jer on kaže da želi da mu se tu stiša život. Došao on u Beograd ili ne došao, on je hteo da mu se u toj pesmi nađe mesto njegovo, koji je hteo da ima u samom Beogradu. To je njegov zavičaj, koji je, duhovni zavičaj koji je odabrao. On je njega pisao. Vida Crnjanski o tome govorila i to je zaista sjajno. Ovo je njegova autorska fotografija u knjizi. Tu se vidi taj šljunak, obala je okeana. Ja sam zato pokušala da dam ove slike iz vremena kad je on bio u Pančevu, gde se vidi Dunav i Tamiš. On je jako voleo te reke svoje. Kaže, on je govorio za Kuden Beach, to je malo ribarsko mesto u blizini Londona, gde su oni išli nekim lokalnim vozom, oni vida za vikend i on je sedeo na toj obali. Podsećale su ga, kaže, na Dunav kraj Beograda. Znači, to se često ljudima dešava kad putuju. Slušala sam i kako u nekom gradu nađu delove Beograda. Kaže, ja ulica ista kao u Beogradu ili ga neki deo podseća na Varšavu ili na Prag. U nekom sasvim drugom gradu. Tako da ta čudna seoba atmosfera postoji. Inače, u svesti ne izmišljaju to ljudi, nego imaju ta iskustva takve vrste. Tako da je on kao pesnik to isto osetio na toj obali i tu je mogao da iskaže sve. Vida Crnjanski je bila, ona je pisala to i magnetofonom snimala. On je, kaže, govorio na glas. Išao je obalom i govorio lament nad Beogradom na glas.
Jan Majen i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem i ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini što se tumbaju preko nas i plove i jezde i uliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zonjaču jasnu, sa avalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti. Ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje.
Stvar koja, vidite, ovde postoje na ovoj istoj stranici gde je ta njegova autorska fotografija Kuden Beach, to je mala, pa smo je uveličili, on je mali onaj aparat, znate, on je imao onaj mali aparat gde su mali snimci, nalazi se u njegovoj zaostavšini taj aparat. Ovo je naslovna stranica jednog prvog izdanja Lamenta nad Beogradom od njegovog teško sakupljenog izgnaničkog novca, štampano, autorski štampano, to je on štampo, o svom trošku u Parizu. Kod nekog našeg emigranta koji je imao tamo neku izdavačku knjižaru, zamolio ga je. To je ograničen broj primjeraka, onako numerisanih kao grafike što se numerišu. To se isto čuva nekoliko primjeraka, ima u njegovoj zaostavštini. Taj lament nad Beogradom. Posle je on štampan u sabranim i izabranim delima i tako dalje. Znači, on je osjećao da to mora da ostavi. U to vreme, znate, nije on bio izgnan samo fizički, on je bio izgnan iz svog jezika, on je bio izgnan iz svoje publike koja bi ga čitala. On je bio izgnan iz ovakvih kontakata, kao što smo vi i ja sada, da neko sa njim razgovara, on napiše lament nad Beogradom, pa ga zove novinar na radio, pa da sa njim priča, da ga dozove. Znate šta to znači? To znači postojati. Za pisca to znači postojati. On je bio u totalnoj samoći. Napiše to, ali sa strašnim poverenjem. To se meni kod njega, možda je to najdramatičnije i najzadivljujuće, najviše zadivljujuće kod Crnjanskog. Ta neverovatna unutarnja snaga i poverenje u taj svoj dar i to što time hoće da kaže. Za njega njegov dar nije bio karijera, nije bio želja da se uspe po svaku cenu, nego je hteo da se izrazi. To je bio deo njegovog unutarnjeg sveta. Thank you. Jeste.
Kako ste došli na ideju da napravite književnu radionicu iz nastava Miloša Crnjanskog? Bila neka...
Jeste, da vam kažem, bio je jedan osjećaj privatne prirode, susret sa Vidom Crnjanski. To je bila jedna izmučena, stara žena, ona ubrzo posle tog susreta, kad se ja videla, možda par meseci posle toga umrla. Ona je došla, žela je da vidi, ja sam tada radila u Narodnoj biblioteci na rukopisima i zaostavštini pisaca i zaostavštine pisaca i legati su dolazili u tu zbirku na kojoj sam ja radila. Ona je htjela da vidi kome će to doći u ruke. I dovela je jedna koleginica iz biblioteke koja je nju poznavala od ranije i mi smo se upoznale. Ona je bila kao jedno samo malo, ne malo, nego ostarelo dete, ali je imala jedan dečiji, čist pogled plavih očiju. Neobično me je začudila, ništa na njenom licu se nije izmenilo nekim negativnim iskustvom i ono što je Crnjanski opisivao kada je opisivao Nađu, koristeći se delom Vidine sudbine, bilo je tačno. Ona je samo mene zamolila da ne podcenim ništa iz njegove zaostavštine. Rekla mi je, ja ne znam kakve vi zaostavštine dobijate, ovo je izgnanička zaostavština. To su ceduljice, papiri, beleške, Miloš je beležio na ivicama knjiga, on je nešto podvlačio, tu su bedekeri, tu su karte starog Londona. Nemojte ništa da podcenite. Ja sam rekla da neću ništa poceniti i nekako me je to, ta njena rečenica i to, videla sam jednu sudbinu. Ona je rekla, znate, kaže, ljudi misle, mi smo bili u Londonu, ta Lady Paget, bogata žena, da smo mi preuveličavali ili da nismo bili svesni koliko je nama ipak bilo dobro. Međutim, niko ne zna kakva je u stvari bila ta sudbina. Ko nije to prošao, ne može ni da razume. Tako da, mislim, to je prvi podsticaj. Druga stvar koja me jako ovako podstakla, to je što sam putujući videla da takozvane velike sredine o svojim pisima prave mnoštvo srodnih knjiga. Znači, istražuju dokumentaciju, tragaju za onim, idu tragom pisca. Znači, vi ga pratite. Ja sam ovde dala na jednom mestu citat Grahama Greena, kaže, čitalac je moje drugo ja. Znači, vi budete kao čitalac jedne strane, a kao istraživač druge strane, neko koji je drugo ja, pisa, prati ga u stopu i kako nastaje. Ja mislim da je drama nastanka jednog stvaralačkog rezultata, jednog dela, izuzetno zanimljiva kad je reč o pravim stvaraocima. Mnogo možda, neću da podcenim delo posle u rukama čitaoca i kakvi su čitaoci danas, da li pažljivo čita i tako dalje. Ali ono što je njegov put do toga, to je jedna sudbina, to je jedan oblik života. Naprimjer, ovaj slikar Bonar kaže, pre nego što je počeo da slika, on je voleo oblik života slikara. Ja mislim da se, ne želim nikome da živi izgnanički, ali mislim da se može voleti način na koji žive pravi stvaraoci. Ima u tome nečeg jako zanimljivog, individualnog, drugačijeg, od, na primjer, vrlo često udobne monotonije svakidešnjice.
Zato... Sve u svemu, ova vaša knjiga je jedinstvena kad je reč o Milošu Crnjanskom. I hvala vam što smo dobili ovakvu knjigu. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama mnogo.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo razgovarali sa Mirjanom Popović-Radović, piscem knjige Književna radionica izgnanstva Miloša Crnjanskog 1940-1965. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Dobrivoje Trifković, Vladimir Putnik, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić. Stars.